det er skræmmescenariet jo nærmest for alle bygherrer, ikke? Og det gælder uanset om man er erhvervsdrivende med byggeri eller privat. Udfordringen ved konkurs er jo dels, at dit byggeri går i stå. Du ved, at din tidsplan den sidder. Der er ikke noget at gøre ved det.
Velkommen til Drømmevillaen. Podcasten, hvor vi jagter den nybygger drømme. Jeg er din vært Morten, og sammen med min hustru Ellen, håber jeg snart at komme i gang med vores drømmevilla. Mange vil måske synes, at det er en lidt kedelig del af det at bygge hus. Det handler om det juridiske. Det handler om at få et godt aftalegrundlag. Det handler om at undgå konkurser, eller i hvert fald stå i den bedste situation, hvis det sker. Og det har vi Christina til at hjælpe os med. Hun er advokat. Christine, velkommen i Drømmevilland.
Jo, tak.
Og tusind tak, fordi du har lyst til at dukke op i dag og dele ud af din viden og hvad kan man sige, erfaring med det her med at bygge hus, og hvad for nogle risici, der ligger inde i det.
Jamen, velbekomme, Morten. Jeg er jo rigtig glad for, at jeg må være med. Jeg synes, det er rigtig spændende at være her i dag. Og jeg håber og tror på, at det er godt givet ud. Der er rigtig mange, der måske kan have gavn med noget af det, jeg kan bidrage med.
Vil du hvad, det vil jeg næsten gerne love på forhånd, så lad os komme i gang med det. Christine, hvem er du? Lad os få en kort introduktion til dig.
Jamen, jeg hedder Christine Utinger, og jeg er advokat ved det, der hedder Kængens Advokatfirma. Jeg sidder i vores afdeling for byggeri og fast ejendom, og det betyder, at jeg arbejder 100% af min tid med byggeri og fast ejendom. Og byggesager fylder for mig noget, der ligner 95% af min hverdag.
Ja, okay.
Jeg har arbejdet med byggesager siden 2015, hvor jeg begyndte at specialisere mig i det. Så det er snart ved at være 10 år, og der har været godt en del sager igennem. Så nu er jeg også ved at vide lidt om emnet, ikke?
Ja, lige præcis. Er det så både private husbyggerier, eller er det også de mere professionelle byggerier, eller hvad er det, man arbejder med, når man har sådan en profession?
Ja. Det er det. Det kan være alt fra en helt privat husbyggerkontrakt på på 4 millioner, som sådan et parcelhus sædvanligvis koster, op til meget store byggerier på flere hundrede millioner. Så det kan være alt mellem himmel og jord.
Okay. Tør du gætte på, hvor mange private hus du så har hjulpet med at få bygget?
Det er svært. Jeg ved det ikke, Morten. Jeg ved det simpelthen ikke, men jeg vil gætte på, hvis jeg nu siger, given take 1500 stykker, så er det nok ikke meget dag.
Prøv at høre, følger sådan et privat husbyggeri, og det er jo sådan det, vi prøver at... Det er jo i hvert fald dem, der lytter mest med. Det er jo de private husbygger, som er. Findes der sådan en bestemt opskrift, man følger, og hvordan man skal gøre det på en god måde, kan man sige, hvis man er privat husbygger, eller er det noget, der bliver tilpasset? Hvad kan man sige, situationen og vind og vejr og placering i Danmark?
Det er lidt begge dele. Man kan sige, den specialiserede del af det, den del, som er tilpasset det konkrete byggeri, den er jo helt afhængig af, hvad man aftaler. Og det leder så over i den mere generelle del, nemlig det her med, at der er en proces, som er mere standardiseret, som man bør følge, nemlig det her med at få lavet en god aftale til start, få sikret sig nogle gode vilkår, og sikre sig, at man ved, hvad man har aftalt. Og så er der nogle ting undervejs, man bør gøre, sådan helt overordnet, som selvfølgelig også konkret kan tilpasse ens byggeri, men hvor man på mere generelt plan kan sige, du skal også under processen i aftage nogle bestemte ting for at få en god proces. Og tilsvarende, når nu byggeriet er afleveret, og man egentlig er færdig, jamen hvad så bagefter? Er der noget der, man kan og må og eventuelt skal gøre?
Ja.
Der er ligesom både en generel overordnet opdrift, sådan lidt, du kan kalde det et schema, man kan konkretisere til byggeri under.
Okay. Det er måske sådan lidt afslutningen på samtalen, men alligevel, lad os prøve at tage den her. Hvad er egentlig sådan worst case scenario, hvis man ikke har styr på det her? Hvad er så nogle af de der værste sager, som eksempelvis du har set i det her, hvis man ikke har styr på sit aftale? Man ikke har fået afstemt de forventninger. Hvad er den værste situation, man kan komme til at stå i?
Ja. Altså, aller værst er jo den situation, hvor det enten bliver rigtig meget dyrere at bygge. Det betyder noget, hvis man er privat, fordi man kan ikke være helt sikker på, at man kan finansiere en stor fordyrelse. Eller hvis du har en situation, hvor du måske faktisk slet ikke kan blive færdig. Det kunne godt være i den situation, hvor din entreprenør går konkurs undervejs, og du måske ikke kan finde en anden entreprenør, som vil overtage byggeriet.
Ja.
Bygger man noget, der er meget specielt, så risikerer man faktisk, at en ny entreprenør vil sige nej tak, fordi de måske kan være bange for at overtage noget, der ikke er lavet rigtigt for den entreprenør, der eventuelt er gået konkurs. Så der ligger en stor risiko, både i fordyrelser, men særligt også i konkurssituationen.
Ja, jamen det giver god mening, men så heldigvis, så er der jo også noget best case, det bør vi jo også tale om. Og det er jo at få nøglen, og så komme ind i sit drømme hjem, ikke?
Jo, og ingen mangler, og det kører bare, og er der det mindste, så ringer man til entreprenøren, og de kommer bare og med over det. Og lige dem siger vi også, så det er rigtig, rigtig dejligt, det glæder jeg mig rigtig meget over.
Prøv at høre, det vi skal prøve at dykke lidt ned i dag, det her, det er jo netop det der med de risici, som der er i byggeriet. Kan du ikke prøve at flyve os lidt ind på det emne?
Ja, kan jeg sagtens. Helt indledningsvis, så hvis man gerne vil afdække sine risici og prøve at sikre sig selv bedst muligt, så er det vigtigt, at man har en god aftale, altså et godt aftalegrundlag, fordi det bliver styrende for processen efterfølgende. Og det, som jeg synes, man skal være særlig opmærksom på, når man er privat bygherre, det er, om man kender sine vilkår. Mange gange så ser man nogle af de her kontrakter, der bliver aftalt nogle standardvilkår. Det kan være entreprenørens egne, hvis de har sådan et salg- og leveringsbetingelser eller noget, der ligner. Men det kan også være det, man kalder AB-vilkår. AB-vilkår, det er sådan nogle almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomheder, og der findes mange forskellige af dem. Så det har lidt at sige, hvilket sted man er ind under. Det regulerer faktisk temmelig meget af de vilkår, man har i kontrakten.
Ja.
Det kunne være AB forbruger. Det vil typisk være den, man vælger, når man er privat bygherre. Men det er også, at man laver aftaler på både AB 92 og AB 18 og AB 93 og så videre og så videre, som de nu hedder. Og der vil jeg simpelthen sige, som privat bygherre, synes jeg, man skal starte med at gøre sig klart, hvad er det for et vilkår, der er valgt? Og så skal man spørge sig selv, ved jeg, har jeg forstået, hvad står der i de her vilkår? Hvad er det rent faktisk, jeg skriver under, når jeg skriver på den her aftale.
Ja.
Ganske, ganske vigtigt. Det svarer lidt til at gå ned og købe en bil nede ved bilforhandleren. Der læser man jo også vilkårene igennem først, og forholder sig til, jamen er jeg enig i prisen selvfølgelig, men er jeg også enig i, om jeg kan levere den tilbage, hvis det nu er et stykker, eller hvad der nu måtte være. Ikke?
Men der er jo også mange, som hvad man kan sige, at jamen det her, det er jo det, der står med småt, som der er mange, der vil sige, og begynde at læse det og forstå, hvad der står der, og det er jurister, der har skrevet det her. Det kan godt for mange være en udfordring. Det er også der, hvor man, altså der skal vi selvfølgelig søge nogle rådgivning og tænke at komme ind til jer. Men hvis det er, at man skulle vælge sådan et, eller hvad kan man sige, gå efter et bestemt af de her standardvilkår, vil du så anbefale det? Det var nogle af de andre vilkår, som der ligger.
Det kommer faktisk lidt an på, hvad man bygger, synes jeg, og hvilke vilkår, man gerne vil have. Det er sådan, at hvis du er forbruger bygherre, privat bygherre, så er du beskyttet af forbrugeraftaleloven og nogle regler deri, uanset om du vælger f.eks. AB 92 og ikke AB forbruger. Men der kan være nogle andre regler i AB 92, som så kan være en fordel for dig. Og det er selvfølgelig for noget, man skal tale med sin rådgiver om. Der, hvor jeg synes, man skal interessere sig lidt for det, også selv, og ikke kun hvis det er en rådgiver, det er sådan noget for f.eks. sikkerhedsstillelse og betalingsvilkår. Sikkerhedsstillelse, det er en bestemmelse i AB-vilkårene, som handler om, at man som bygherre og entreprenør stiller sikkerhed over for hinanden, dels for betaling af entreprenørsummen som bygherren, men dels også for færdiggørelse af arbejdet fra entreprenørens side.
Ja.
Og nu kan vi lige lidt om business før, men den her sikkerhedsstilling, den er faktisk også en af de parametre, som kommer i spil, hvis man ender i konkurssituation. Og der er det i hvert fald bare vigtigt, at man har koncentreret sig om, allerede når man indgår aftalen, at man får aftalt, at der skal stilles sikkerhed, og at det bliver den rigtige sikkerhedsstilling, man får aftalt.
Ja.
Er det forbruger, hvis man vælger den, og det gør mange entreprenører typisk til private bygherre, så står der faktisk derinde, at det skal aftales, hvis der er en sikkerhed. Så hvis ikke man konkret aftaler det, så bliver der ikke stillet nogen sikkerhed.
Nej, okay.
Og det er sådan et punkt, jeg synes, man som bygherre skal koncentrere sig lidt om, fordi det kan godt komme der rigtig meget til gavn kluden hen. Ja. Sikkerhedsdelen fra entreprenøren, som er den, der dækker bykernen, den dækker ikke kun i konkurssituationen, den dækker for eksempel også efter byggeriet er afnikket, hvis der måtte være mangler, og entreprenøren ikke kommer ud af den.
Okay. Okay.
Så det er i hvert fald et punkt, hvor jeg tænker, det kan godt være værd at bruge lidt tid på, også selvom man er privat.
Ja. Er der andre ting i sådan i aftale, eller ting, man skal gøre, før at man egentlig, hvad kan man sige, indgår en aftale med nogle entreprenører om at skal bygge sin drømmevilla?
Betalingsvilkårene, jeg lige var inde på før. Kig lidt på, hvad står der i kontrakten. Når man har fundet den entreprenør, man tænker er relevant og rigtig for det byggeri, man gerne vil lave, det er klart, man skal selvfølgelig forsøge at finde en, som har noget erfaring inden for den type byggeri, man laver. Hvis man skal bygge en villa, så har man ikke, vurderer jeg, interesse i at få en entreprenør, som er vant til at bygge supersygehus. Det bliver ligesom at skyde lidt over mål, ikke? Og man risikerer bare, at de ikke har forstand på at bygge en villa, og man risikerer også, at det bliver alt for dyrt.
Ja.
Og man skal finde en entreprenør, som har noget erfaring med den type ejendom, man gerne vil bygge. Og man skal selvfølgelig sørge for, at det også er en, som er villig til at tage den her type opgaver, og som har forstået, hvad er det, man gerne vil.
Ja.
Og så synes jeg, når man så kigger på kontrakten igen, så kig lidt på, hvad er betalingsvilkårene også.
Ja.
Det er mere et spørgsmål om at sikre sig imod, at man ikke kommer til at betale sprog.
Ja.
Fordi igen, hvis man skulle ende i en situation, hvor det går galt, altså før jeg går på kuren, så hvor man på anden måde bliver uenig, så er det delen, man går nok træls, hvis man har betalt forud, og man skal til at forsøge at kræve pengene retur fra det forgældende.
Er det tit et krav eller et vilkår, som man bliver mødt med som privat nybygger? Er det noget, du ofte ser, når du går ind og hjælper dine kunder?
Det kan jeg godt opleve, ja. Ikke på den måde, at der står forudbetaling med det ord i kontrakten. Men mange gange aftaler man en ratebetalingsplan, altså hvor man betaler for sit byggeri i x antal rater, og de her rater vil typisk være, hvis man har gjort det rigtigt, bundet op på, hvor langt byggeriet er kommet. Hvis de er det, så betaler man for eksempel en rate, når man har lavet færdig sokkel, og så er det jo rigtig fint, fordi så er arbejdet lavet, så er der ikke nogen forudbetaling, så betaler man for det, man har fået indtil nu.
Ja.
Der, hvor det her kan gå galt, det er, hvis tidsplanen pludselig rykker sig, og den ratebetalingsplan, man har lavet, ikke bliver opdateret med tidsplanen.
Ja.
Så risikerer man faktisk, hvis man er bagud med at udføre, men man har betalt efter den oprindelige plan, så bliver man jo, kommer man forud med at betale.
Ja.
Og det er jo faktisk per definition en forudbetaling.
Ja, men prøv at høre, der er vel sådan, at de store eller de større typehusfirmaer og sådan noget, de, det har jeg i hvert fald set flere steder, at der betaler man, når man får nøglen.
Ja.
Så der er det lidt noget, der er lidt noget andet, fordi der er risikoen yderst begrænset, kan man sige, som bygger i det. Men hvad hvis man bygger med et lidt mindre, hvad kan man sige, en lidt mindre entreprenør, eller bygger i noget, der er lidt mere specielt, et arkitekttegner og sådan noget. Er det den samme, er det realistisk at lave samme aftale, altså betalingsvilkår med folk der, eller er det, vil det være ratebetalinger, som du taler om?
Jeg tror, det vil være svært at få den der aftale. Det er helt rigtigt, som du siger, Morten. Ofte vil typehusfirmaerne have den her klausul om, at man stiller sikkerhed, så betaler man, når man får en øjling. Og det er jo super fint. Så har man en sikkerhed for, at man får sit byggeri.
Ja.
Men den aftale, vurderer jeg, bliver svær at lave med andre entreprenører. Jeg har aldrig set det.
Nej, okay.
Så det vil næsten godt sige, det tror jeg ikke, kan man gøre.
Nej, okay.
De fleste vil kræve enten kontobetaling, altså hvor man simpelthen betaler en gang om måneden, for eksempel, og så betaler man på baggrund af et opgjort stade, der viser, hvor langt man er kommet, eller også vil man betale via sådan en betalingsplan, som vi lige talte om, altså en retteplan.
Ja, okay. Okay. Så nu begynder vi at nærme os en underskrift på de her dokumenter, og nu skal vi til at sætte gang i byggeriet.
Ja.
Hvad sker der så? Hvad skal man så være opmærksom på?
Man skal overveje, om man har evnerne til selv at tage stilling til alle de beslutninger, der kommer undervejs. Hvis ikke man har det, så synes jeg, man skal få dig en bygherrerådgiver. Det skal være en teknisk rådgiver, altså en, som på en eller anden måde er byggefagkyndig, som har forstand på de her forskellige ting, som byggeriet indebærer, og som kan hjælpe en undervejs, når man skal træffe beslutningerne. Eventuelt, hvis der er et eller andet, som opstår, som er uforudset, og entreprenøren kommer og siger, nå, jamen, hvad vil du så her? Jamen, så er det vigtigt, synes jeg, at man har en at spare med, som har nogle faglige indsigter.
Ja.
I det her med at bygge, ikke? Og man kan være så heldig som bygherre, at måske selv har det. Det kan jo være, at man har en baggrund inden for branchen, så er det jo rigtig fantastisk. Så behøver man ikke at have så meget rådgivning på, så kan man selv. Men man kan også være i den situation, at man måske er privat og nævner noget helt andet i sit faglige virke, og dermed ikke har den samme indsigt i det støtte.
Ja.
Og hvis det er situationen, så synes jeg, at man skal få sig en sikkerhedsrådgiver, som kan hjælpe en undervejs med de her forskellige beslutninger, der skal tage.
Hvordan vælger man den rigtige der egentlig? Fordi jeg tænker ikke, at vedkommende her har egentlig en garantistillelse, eller det er jo ikke en garanti for, at tingene de kommer til at foregå helt rigtigt. Det er jo stadigvæk et tillidsspørgsmål med en rådgiver, som vedkommende her. Har du bud på, hvordan man skal vælge den rigtige?
Jeg synes, man skal selvfølgelig finde en, som man har god kemi i. Jeg har nogle gange haft nogle sager, hvor jeg har stødt lidt og haft en fornemmelse af, at bygherrerådgiveren egentlig talte bygherren lidt imod, eller sådan havde nogle andre holdninger, måske synes bygherren var lidt besværlig. Og det er ikke rimeligt, når man er bygherrens mand, som bygherrerådgiveren skal være. Så det er vigtigt, at man finder en på lidt, som man går godt i stand med, og som vil tage en fra 10-100% undervejs. Fordi det er bygherrerådgiverens opgave.
Ja.
Så er det klart, vedkommende skal selvfølgelig også have de faglige kompetencer. Men hvis man er byggesagkyndig, bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør, noget i den dur, så vil man formentlig godt kunne hjælpe med de her ting, og man vil godt kunne føre det nødvendige tilsyn osv.
Ja.
Så er det så bare væsentligt, at man finder en, som også har erfaring med den her type opgaver.
Ja, ja.
Altså, du kan godt have, der findes rigtig mange dygtige arkitekter, men nogle af dem er måske mere dygtige til det kunstneriske og det tegningsmæssige, end det at hjælpe en bygherre med at føre tilsyn. Og hvis det er sådan en, man taler med, så er det måske ikke ham, jeg vil vælge til den her opgave. Så vil jeg bruge ham til at få tegnet mit hus. Det bliver flot, og det er rigtig fantastisk.
Yes.
Men jeg vil have en, som skal være min rådgiver undervejs, som har noget forstand på det praktiske, med at træffe beslutninger, med at kigge ind i konstruktioner og læse tegninger og så videre.
Og som hvis jeg må bidrage ind der, fordi det vi egentlig også, det jeg også vil anbefale folk, det gør det at trække referencer. Sørg for at få nogle referencer på vedkommende. Sørg for at tale med nogen, der har arbejdet med vedkommende. Det giver ikke garanti for kemien, men det giver garanti for, eller i hvert fald en eller anden form for en sikkerhed på det. Ja,
ja, jeg synes det mere.
Ja. Er der andre ting her under byggeriet? Fordi nu er byggeriet gået i gang, og der er mange beslutninger, der skal træffes. Er der andre ting, som man skal være opmærksom på, jeg kan sige?
Masser af punkter, Morten. Du kan tænke mig lige om vores arbejde henne. Så vanligvis vil man holde bygherremøder undervej. Bygherremøder er der, hvor man styrer og koordinerer for eksempel tidsplan og betalingsplan, hvor man sørger for at få de her ting opdateret, hvor man træffer de her beslutninger, og man skriver nogle bygherremødereferater. Til møderne vil jeg anbefale, at man har sin bygherrerådgiver med. Det er helt sikkert vigtigt at have din faglige kompetence med til hjælp med at træffe de her beslutninger, han måtte komme. Så er det selvfølgelig vigtigt til møderne også, at man tjekker sin dagsorden og siger, har vi fået alt opdateret, har vi fået kigget på alt det, som skal håndteres under mødet i dag.
Ja.
Og når man så får referatet, så skal man interessere sig for, hvad der står i det, man skal sørge for at få det med, og har man bemærkninger til det, så skal man få dem selv inden for fristen. Der er typisk en frist, som hedder datoen for næste bygherremøde, hvor man skal sende sine eventuelle bemærkninger.
Ja.
Og grunden til det er vigtigt, det er fordi, hvis der opstår noget sidenhen, så har byggemøde-referater, bygherremøde-referater temmelig stor værdi rent juridisk i forhold til at dokumentere, hvad der er drøftet og hvad der er aftalt.
Ja.
Så det er klart, alt hvad der står i de her referater, jamen det bidrager til, hvis der opstår en eller anden situation, hvor man er uenig i eller en konkurs, at man kan gå bagud i tid og sige, jamen hvad er aftalt, hvad har været drøftet, hvilke beslutninger har man truffet.
Ja.
Og de vægter temmelig meget i juridisk. Så derfor er det værd at interessere sig for.
Ja. Faktisk ja. så havde vi Morten fra MKM Byg med. Ham har vi haft med i podcasten her. Han er jo byggerådgiver og synlig skønsmand, så han har også oplevet de her ting. Det er jo fra en teknisk vinkel, ikke fra en juridisk vinkel. Så det her med hvad man skal gøre undervejs, og hvordan man samarbejder med hvad kan man sige, på hvilke stadier vedkommende skulle komme ud i, det taler vi faktisk om i episode 7 her. Så det var egentlig bare lige en anbefaling til, at folk kan gå tilbage og få et link der. Det. Men det værste, der jo egentlig kan ske her, det er jo egentlig, det er jo måske også aktuelt for den tid, vi er i lige nu, det er jo, at en entreprenør går konkurs.
Ja, det er rammescenariet jo nærmest for alle bygherrer, ikke? Og det gælder uanset om man er erhvervsdrivende med byggeri eller privat. Udfordringen ved konkurs er jo dels, at dit byggeri går i stå. Du ved, at din tidsplan den rider. Der er ikke noget at gøre ved det. Du ved også, at det ret ofte, hvis det ikke altid, bliver dyrere at gøre byggeriet færdigt. Fordi når entreprenøren pludselig er væk, jamen så skal du ud og have en anden entreprenør til at overtage opgaven. Han skal træde ind midt i et igangværende byggeri. Han skal overtage noget, som nogle andre har lavet, som han ikke kender kvaliteten af. Og det tager han så betalt. Ja. Entreprenørerne, de lægger en eller anden risiko til at på, hvis man skal tage sådan en opgave. Så man kan næsten være 100% sikker på, at det bliver dyrere, hvis der indfører en kurs.
Ja.
Og det sidste punkt er, man risikerer jo også at stå i den situation, at man faktisk ikke kan få sit byggeri gjort færdigt, hvis byggeriet for eksempel er af meget dårlig kvalitet for oprindelige entreprenører, eller det er et meget specielt byggeri, så kan du godt have en situation, hvor en ny entreprenør vil være sig lidt ved overhovedet at sige ja til at tage opgaven.
Ja.
Fordi de vil være bekymret for, nemlig netop det her med, hvordan er den kvalitet, jeg overtager? Kan det overhovedet bruges, eller skal vi forfra om igen?
Ja.
Altså, jeg har faktisk haft en sag, det var vel i 2022, for en privat bygherre, som desværre havde sådan en entreprenørkonkurs her. Og der var man nødt til faktisk at skralle helt ned til fundamentet og starte fra fundamentet igen og op for at få det her gjort færdigt.
Okay.
Og det er jo ganske forfærdeligt, når man står der, og man egentlig har fået konstruktioner op, og man finder ud af, at det simpelthen ikke er mere rigtigt, og man skal bare forfra ned til stoppen igen.
Hvor meget dyre blev sådan en byggeri? Ved du det? Tør du gætte på det?
Det er heldigvis ikke en lukket konstruktion helt, men umiddelbart vil jeg sige, det var temmelig dyrt byggeri det her.
Ja.
Som jeg husker kontrakten, så var det noget, der lignede 6-7 millioner, og jeg vil næsten tro, det blev 2 millioner dyrere for ham at blive færdig.
Og hvor meget forsinket blev det så for sådan noget her?
Ja, jeg ved ikke, hvad det endte med en endelig opgørelse forsinkelse, men det sidste, jeg hørte, var noget, der lignede et halvt år.
Okay.
Ja.
Kan man sikre sig mod det her på nogen som helst måder?
Altså, du kan jo ikke sikre dig imod, at din entreprenør går konkurs. Fordi hvordan han driver forretning, det er man ikke her over. Men tilbage til det sikkerhedsstillelsen, som vi talte om i forbindelse med affaldsindbolden, jamen, så kan man sikre sig en lille smule ved at sørge for, at man har sikkerhed.
Ja.
Det er sådan, at når konkursen indtræder, så det første, man skal gøre, det er, at man skal tage fat i kurator og spørge, om konkursbruddet vil indtræde i som det hedder. Det her med indfri kontrakt, det er et spørgsmål om konkursbordet vil blive færdig eller ej. Hvis dit byggeri er meget tæt på at være færdig, så ser vi nogle gange, at konkursbordet faktisk siger, jamen vi vil godt hyre nogle håndværkere til at gøre det her færdigt, fordi det frigiver jo også en entreprisesum, som boet så får som betaling for arbejdet.
Ja.
Men ret ofte oplever vi desværre den modsatte situation, at kurator siger, at konkursbordet den ikke indtræder i aftalen, simpelthen fordi konkursbordet har ikke kompetencerne. Man vil ikke bruge økonomien på at hyre folk ind, og man er også bange for ansvaret og for, om man kan løfte opgaven, simpelthen fordi man ikke mener at have de sagt.
Ja.
Og når man først som bygherre får den her kedelige melding fra kurator, at bordet ikke vil indtræde i kontrakten, jamen så er det faktisk juridisk set per definition misligholdelse af kontrakten.
Ja.
Det berettiger så dig som bygherre til at ophæve kontrakten over for konkursbruddet. Og det skal man gøre. Det skal man sørge for at få gjort. De her to step med at spørge konkursbruddet i deltaget og med at få hævet kontrakten, det er typ dem, folk går galt i byen med. Men rent juridisk, så har de nogle retvirkninger, fordi en ophævelse af kontrakten på baggrund af, at konkursbruddet ikke vil indtræde, det bliver sidestillet med, at så er byggeriet faktisk afsluttet for sig, afleveret af den konkursramte entreprenør. Altså, så ved jeg godt, at han kan gøre opgaven færdig. Men det, han har gjort, er, at han har lavet et stykke arbejde frem til det stadie, hvor han er gået konkurs. Og så trækker man en streg. Men den streg bliver ikke trukket, hvis ikke man får spurgt kuratoren i ledtræet og får hævet kontrakten.
Ja, okay.
Ja. Når man så har hævet kontrakten, så skal man få lavet det, der hedder en stadieopgørelse. Man kan godt vælge at gøre det selv. Altså simpelthen, så vi kan bare hyre sin egen bygherrerådgiver ind, som gennemgår byggeriet og kigger på, hvor langt er man kommet, noterer, hvad er stadiet på de forskellige dele. Men jeg vil anbefale, at man laver en aftale med kurator i boet. Jeg siger kurator, nu har I meddelt, at I ikke vil indtræde kontrakten. Nu hæver jeg for kontrakten, og jeg vil gerne have lavet en stadig gennemgang. Den er den dato, venligst den repræsentant.
Ja.
Grunden til, at man skal sørge for, at konkursboet med, det er fordi, så bliver de juridisk bundet af den gennemgang, der bliver lavet ude på pladsen. Det vil give færre, hvis man ikke inviterer dem med.
Ej, okay.
Så det er ret væsentligt at få sagt til dem, vi bliver der en stadig gennemgang, og det bliver den her dato, og I kan komme og være med her.
Ja.
Hvis de så vælger ikke at være med, så er det fint nok, så de er stadigvæk juridisk bundet, men de bliver bare kun bundet, hvis man har haft det inviteret til at komme og være med til den her stadig gennemgang.
Ja, okay. Okay. Ja. Er der på nogen måder, nu jeg ved godt, jeg stiller spørgsmålet igen, men hvad er sådan en god hygiejne for at være sikker på, at man ikke indgår en aftale med en entreprenør, der står foran en konkurs? Er der overhovedet noget, man kan gøre?
Du kan tjekke regnskaberne, men du risikerer jo, hvis du skriver dine aftale her i foråret, så er regnskabet for sidste år måske kommet, for du har kun regnskab, der er et år gammelt.
Ja.
Men det kan give dig en eller anden indikation.
Ja.
Så kan du selvfølgelig, og det var egentlig, nu kom jeg lidt ud af en tangent med processen omkring konkurs, men det du kan bruge, det er det her med sikkerhedsbevis. Fordi, og nu skal jeg springe, Morten, men nu gør jeg lige den her stadeforretning færdig. Det stadig, man får på byggeriet, hvis det viser sig, at entreprenøren ikke er færdig, og man derfor har et krav mod boet, og det har man jo som sagt altid, når man ikke er færdig, jamen så vil man faktisk kunne rette det krav mod garantien og trække penge på garantien.
Ja, okay.
Derfor er sikkerhedsstillingen vigtig, for den hjælper dig også i konkurssituationen, sådan at du i hvert fald kan hente en del af pengene hjem af den sum, der skal bruges til at dække den videre byggesag, når du skal blive færdig.
Lige nok det. Vigtige krøller for mig. Ja,
ja, mega vigtigt. Så kan man altid undersøge, om man kan tegne forsikring i en form for kreditforsikring for entreprenøren. Det er et godt redskab til at finde ud af, om entreprenøren er solid.
Ja.
Hvis dit forsikringsselskab siger nej til kreditforsikring, så er det typisk, fordi der er noget, der ikke er så godt i den virksomhed, du er i gang med at indgå kontrakten. Ja. Så jeg siger ikke, at man behøver at tegne en kreditforsikring. De koster også noget, og du kan aldrig forsikre dig 100%. Det er typisk sådan noget 50-70%, man kan gå op til. Og det koster som sagt også nogle penge. Men man kan godt spørge forsikringsselskabet, vil det jo være muligt at kreditforsikre den her pågældende entreprenør. Det giver lidt en indikation om, hvor er det henne. Ikke?
Så det er en kreditforsikring, ikke er sikkerhedsstillelsen, eller hvordan forstået?
Det er to forskellige ting.
Ja.
Sikkerhedsstillelsen, den stiller man som en garanti, altså i form af en bankgaranti ved et anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab. Der findes forskellige, der laver dem. Det kunne være Nykredit eller Tryg, eller Advarus, eller forskellige former for forsikringer. Så dit forsikring, det er en egentlig forsikring for, at du får det, som du skal have fra den pågældende.
Ja, okay.
Ja.
Godt. Nu er vi heldigvis kommet frem til, at huset det er blevet færdigt. Og det vil sige, at nu er vi færdige med byggeriet, og det er gået godt i den her sag, forhåbentlig. Begynder vi så at kigge ind i noget, der skal ske efter, altså når et huset det er afleveret. Hvad er det, man skal være opmærksom på der, Christine?
Ejendomsforretningen, altså selve, det er den situation, hvor man mødes ude på ejendommen, og man får nøglerne. Der skal man sørge for at få lavet en mangel gennemgang. Man skal få gennemgået byggeriet og få noteret, om der er nogle mangler, forhold, der skal udbedre. Sådan et byggeri, det er jo en stor ting. Det er jo ikke, det er ikke som at sætte en stikkontakt i væggen. Det er en ret begrænset opgave. Den kan man næsten godt sikre sig, at den fejler ikke noget, når man er færdig. Ja. Men et fuldt byggeri af en meget stor bygning er jo ret omfattende, og derfor så vil der sædvanligvis kunne være mindre ting, som entreprenøren måske ikke lige har fået afrettet alle sammen.
Ja.
Der skal man gennemgå byggeriet, få noteret, hvad der kan være, og så få lavet en liste over det, så begge parter lige sætter en klog på. Så har man ligesom hånd i hanke med, hvad har vi noteret, der var til stede baglæns. Fordi de her mangler, dem vil entreprenøren skulle yde bedre. De skal simpelthen ud og sørge for, at det her det bliver lavet, også selvom man eventuelt har fået nøglerne. Så laver man bare udbedringen.
Ja.
Men det er bare væsentligt at få noteret, hvad er det, vi er enige om, vi har konstateret derude. Ja. Og så skal man selvfølgelig hække sit aftalegrundlag igen og sige, er der aftalt noget omkring mangel gennem gange senere hen. I nogle af AD-vilkårene, som vi også talte om til start, jamen der er der faktisk krav og mangel gennemgang, 1-5 års gennemgang, hvor ja. Entreprenører bygger møde og gennemgår byggeriet, simpelthen for at tjekke, er der opstået noget, eller har man konstateret nogle mangler senere, som man ikke lige opdagede ved afleveringen. Igen, det er ret omfattende at gennemgå et helt hus, ikke?
Ja, ja, ja.
Og de ting vil man først skulle notere i en protokol, henholdsvis på 1-5 års gennemgang, sådan at entreprenøren også kan udfordre dem efterfølgende.
Ja. Ja.
Og der er det vigtigt, når man lige står der, og man lige har fået nøglerne, tjek aftalegrundlaget. Tjek, hvor mange gennemgange er der aftalt, hvornår skal der indkalde til dem, og hvem skal stå for at indkalde til dem.
Ja.
Jeg ser nogle gange, at det er aftalt, at det er bygherren, der skal indkalde til de her gennemgange, og typisk er der også en frist på, hvornår man skal have indkaldt til dem.
Ja.
Og så er det jo lidt rart at vide, hov, er det overhovedet mig, der har pligten? Og hvornår skal jeg få det her gjort? Ja.
Få det skrevet i kalenderen og sørge for at få indkaldt.
Ja, præcis. Man risikerer jo, hvis ikke man gør det, at så forpasser man chancen, og så bliver der slet ikke nogen gennemgang. Og så står man der, så hænger man selv på de her forhold, der eventuelt måtte være med byggeriet, ikke?
Ja, lige nok det. Lige nok det. Sådan som en, hvad kan man sige, et afrundingsspørgsmål på det. Har du sådan et bud på, hvor mange af de her sager, der egentlig ender i en eller anden form for problemer, eller udfordringer, eller er det, hvor risikofyldt er det, man bevæger sig ind på det, når man står som nybygger og skal i gang med at bygge?
Det er et svært spørgsmål. Jeg ser jo kun dem, der går galt. Jeg ser jo ikke dem, der går godt, heldigvis. Og det er der heldigvis mange flere af, end der er af dem, der går galt. Prøv at Så jeg vil sige det sådan her. Jeg håber og tror på, at det er de fleste, langt den overvejende del, der går godt. Men jo bedre din aftale er for start, jo større er chancen også for, at det går godt.
Lige præcis.
Og dem, jeg ser, er jo også ofte dem, hvor aftalen har haltet på et eller andet punkt. Ikke?
Lige nøjagtigt. Hvis du skulle give et godt råd til os som nybyggere, hvad skulle det være?
Så en god bygherrerådgiver. Ja. Så en god hjælp, som kan hjælpe jer undervejs med de her tekniske beslutninger og den faglige indsigt i byggeriet. Det er alfa og omega, fordi det er det, der er rigtig, rigtig svært at stå med selv, hvis ikke man har evnerne, altså hvis ikke man har faglige kompetencer til at tage beslutningen. En god rådgiver, og det skal være en med faglig teknisk indsigt.
Lige nok det. Ved du hvad, det sender vi videre ud i æteren, og jeg synes, det er, jeg kun bakker op om det herfra. Hvis man skal følge dig, eller læse mere omkring jer, eller hvor skal man så gøre det ind?
Jamen, man er selvfølgelig rigtig velkommen ind på vores hjemmeside. Den hedder www.klemenlaw.dk/lov1ord.dk. Og alternativt, så er vi også til stede på LinkedIn, så der kan man finde mig, og man kan finde mig, følge mig, eller koble op med mig. Det er man også meget velkommen til. Jeg er altid åben for forbindelse, og jeg synes, det er rigtig fedt, når folk rækker ud. Det er meget bedre, at vi taler sammen og prøver at få noget dialog i gang, så vi alle sammen kan blive bedre, end at man sidder i sin egen lille klokke. Så det er man rigtig velkommen til, og det er jo bare at følge på mit navn, Cecilie Toft Udstænger. Tænker jeg, Morten, det lægger du også ud her.
Det gør vi nemlig.
Så finder I mig bare at koble op. Det er man altid velkommen til.
Ved du hvad, vi linker til det hele i show notes i podcasten. Og så vil jeg egentlig bare sige tak for dit bidrag i dag.
Jamen, velkommen, Morten. Det er da mega hyggeligt at være.
Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømmevillaen.
Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk endelig ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.